რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება საქართველოში 17 საათია. ახალი ამბებით განვაგრძობთ გადაცემას. ჯერუმთავრისი ამბები მოისმინეთ მოკლედ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში გარდაიცვალა მსოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანი. საბერძნეთმა და რუსეთმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს, რომელიც თურქეთის ნაკადის მილსადენის ევროპისკენ საბერძნეთის ტერიტორიაზე გავრცობას ითვალისწინებს. პაკისტანმა რამადანის თვეში სიკვდილით დასჯა შეაჩერა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გაკიცხა ამერიკისთვის შავ დღეს ამ ქვეყნის გატეხილი სისტემა, რომელიც ვერ ახერხებს გაუსწორდეს იარაღით ძალადობას და მზარდ უთანასწორობას. ახლა ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ჯერ გაგაცნობთ საქართველოს შესახებ ინფორმაციას. წინასწარი პატიმრობიდან გაათავისუფლეს კაბელების საქმეზე ბრალდებული საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხუთი ყოფილი თანამშრომელი. ისინი თბილისის საქალაქო სასამართლო მგირაოს გარეშე პირადი თავდებობით გაათავისუფლა. მათ თავდებად დაუდგენ საქართველოს პარლამენტის ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების დეპუტატები. მათ ბრალად ედებათ 4 მილიონ ლარზე მეტი თანხის გაფლანგვა. ეს თანხა სახელმწიფოს კუთვნილი იყო და მისი გაფლანგვა ბრალდების მიხედვით სახელმწიფო შესყიდვისას მოხდა. დღეს პირველ სხდომას მართავდა უწყებათ შორისი კომისია, რომელიც მდინარე ვერეს ხეობასა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად შექმნილ მდგომარეობას შეისწავლის და ორგანიზებას გაუწევს აღდგენით სამუშაოებს. საქართველოს მთავრობის განცხადებით კომისიის მუშაობაში მონაწილეობისთვის კარი ღიაა დამოუკიდებელი ექსპერტებისთვისაც. უცხოეთის ინფორმაცია. საბერძნეთმა და რუსეთმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს, რომელიც თურქეთის ნაკადის მილსადენის ევროპისკენ საბერძნეთის ტერიტორიაზე გავრცობას ითვალისწინებს. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა და ბერძენმა კოლეგამ პანაგიოტის ლაფაზარისმა ხელი მოაწერეს დოკუმენტს 19 ივნის პეტერბურგში. ლაფაზარისმა განაცხადა, რომ მილსადენს დააფინანსებს რუსეთის სახელმწიფო განვითარების ბანკი. მან დასძინა, რომ საფინანსო კრიზისის ვითარებაში საბერძნეთს ზეწოლა კი არა, დახმარებაა მისთვის საჭირო. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის თქმით, საბერძნეთისთვის ეს მილსადენი მნიშვნელოვანი იქნება, ის გადააქცევს მას სატრანზიტო ქვეყნად და მილიონობით დოლარს მოაგებინებს სატრანზიტო გადასახადის სახით. ბარაკ ობამა, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, 18 ივნის მკაცრად კიცხავს პოლიტიკურ სისტემას, რომელიც ვერ ახერხებს გაუსწორდეს გავრცელებულ იარაღით ძალადობას, მზარდ უთანასწორობას და სხვა სერიოზულ პრობლემებს. იმ დროს, როცა შეერთებულ შტატებში მოხდა სიძულვილით გამოწვეული დანაშაული და სამხრეთ კაროლინის ისტორიულ ეკლესიაში სასტიკად იქნენ მოკული 9 შავკანიანი მლოცველი, ობამამ იმედგაცრუება გამოთქვა იმის გამო, რომ ვერ მოახერხა შეეტანა ცვლილებები კანონში, რასაც წლების წინ აპირებდა. მისი თქმით, კონგრესმა არ იმუშავა როგორც საჭირო იყო. ობამას სურდა კანონპროექტის შეეტანა კონგრესში იარაღის ქონის რეგულირების თაობაზე, მაგრამ კონგრესმა კენჭისკი ვერ უყარა ამ დოკუმენტს, რადგან მას სასტიკი წინააღმდეგობა გაუწია იარაღის ძლიერმა ლობიმ. ამერიკის შეერთებული შტატების ბევრ შტატში ცეცხლასრული იარაღი თავისუფლად იყიდება დღემდე. ობამას თქმით, ჩვენ როგორც ქვეყანა უნდა ვიფიქროთ იმ ფაქტზე, რომ მასობრივი ძალადობა სხვა განვითარებულ ქვეყნებში არ ხდება. პაკისტანმა დროებით რამადანის თვეში შეაჩერა სიკვდილით დასჯა. მაჰმადიანთა წმინდა თვეში სასჯელის უმაღლესი ზომის გატარების შეჩერება პაკისტანის პრემიერ-მინისტრის ნავაზ შარიფის სურვილით მოხდა, რათა დაიცვა ამთვის სიწმინდე. და ბოლოს, ამერიკის შეერთებულ შტატებში გარდაიცვალა 116 წლის ადამიანი, მსოფლიოში ყველაზე ხანდაზმულ ადამიანად მიჩნეული, რომელიც 1899 წლის 23 მაისს იყო დაბადებული ჯორჯიის შტატში. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი. თბილისში 17 საათი და 5 წუთია. თავისუფლების 1 საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. სიამოვნები წარმოგიდგენთ ბატონ ირაკლი გოგიას, რომელიც გახლავთ ახმეტელის თეატრის რეჟისორი. ბოლო ხანებში ამ თეატრის შესახებ ბევრს წერენ სოციალურ ქსელებშიც, ნუ თეატრცოდნეებიც წერენ რამდენიმე წარმოდგენის შესახებ, შეიძლება ითქვას რამდენიმე აქციის შესახებ, იმიტომ რომ როგორც თეატრცოდნეები ამბობენ, ახმეტელის თეატრში იცვლება თეატრის მიმართ დამოკიდებულებაც, აი ახალი თეატრი მკვიდრდება, ვიც ბატონ ირაკლი დამეთანხმება თუ არა ამის შესახებ ვისაუბრეთ. მაგრამ დღეს ჩვენ გარდა ამის ალბათ დაგვრჩება კიდევ 6-ის ნახევრამდე დრო ახმეტელის თეატრის გეგმებზე სასაუბროთ, მაგრამ მე მინდა მაინც კონკრეტულ სპექტაკლებზე ვისაუბრო, რომელიც მე არ ვინახავს და იმედი მაქვს რომ ნახავ. ჯერ კიდევ არის დრო, სპექტაკლი 21 ივნისს დაიდგმება კიდევ და 26 როგორც ირაკლი მითხრა. ეს გახლავთ რომეო და ჯულიეტა, რომეო და ჯულიეტას ახლებური ინტერპრეტაცია, რომლის შესახებ ქალაქში ბევრს საუბრობენ, თბილისში ბევრს საუბრობენ, თეატრალურ წრეებში ბევრს საუბრობენ და მოიწვიეთ ბატონ ირაკლი და მადლობა მას, რომ გვეწვია დღეს სტუდიაში. მე მინდა კითხოთ პირველ რიგში ინტერპრეტაციის შესახებ, თქვენ ხართ ამ პიესის ახალ ინტერპრეტაციის ვთქვათ იდეის ავტორი თუ რეალურად არსებობდა უკვე ეს ახალი პიესა და თქვენ უბრალოდ ესე ვთქვათ სცენაზე გადაიდეთ?
მე ვიყავთ როცა მე კითხე ბრელში, მოგესალმებით მეც და მადლობთ რომ აქ ვარ. რომ მეკითხებიან რა გადააკეთე ესეთი რა უგენი ამ შექსპირს, მე არაფერი არ მქნია. პირველი მოქმედება რომელსაც ტრადიციის ამებს ყოველთვის კვეცავენ, ანუ უბრალოდ ერთი მძიმე დავსვით სხვაგან, მეტი არაფერი, იმიტომ რომ პერსონაჟი როგორ შეაფასებს, როგორ იმოქმედებს, სად დასვამს აქცენტს, ეს უკვე ჩვენი ცარიელი სივრცეა, რასაც ან ვავსებთ, ან ვერ ვავსებთ და ტექსტს ჩვენ არაფერი არ უქენით, არაფერი არ გადაგვიკეთებია, მიუყვებით ტრადიციის ამებ. თან თვით მიზანი იყო ჩემი, რომ ავიღე ყველაზე ძველმოდური თარგმანი. Ну, ზუსტი თარგმანი, მაგრამ ცოტა ძველმოდური. აი, არ მჭირდებოდა
და კონტრასტი არის ამ როგორც წესი, სადა მოქმედებასა და კოსტიუმებსა და გამოსახულებას.
Ну, უბრალოდ ავიღეთ, რომ 4 სხვადასხვა დროში მიდის, იწება დღეს, ერთ-ერთ თქვათ რიგით ღამის კლუბში. რაღაცა მიუღებელია ესეც საზოგადოების. ჩემთვის თბილისის ღამის კლუბში იწება, სადაც ხვდებიან ესე მინდოდა რაღაცა აი ძალიან გადამთრალი და ექსტაზებული ჯულიეტა, რომ შეიძლება რომელიც ღამის კლუბში ტუალეტთან გაიცნოს რომეო. და აქედან მე გადავდივართ უკან ეპოქებით. შემდეგ გადავდივართ უკვე როკოპერის პერიოდში, შემდეგ გადავდივართ უკვე მუნჯიკინოს პერიოდში და ბოლოს ვამთავებთ ვერონაში, იმიტომ რომ 21 საუკუნეში, როგორც მე 20 საუკუნეში ლევსგით არ დამეთანხმოს, მაგრამ ჩემი პირადი აზრით ტრაგედია არ არის ჩვენი ჟანრი. და ვერ შედგება. ამიტომ
გადავარტული თუ საერთოდ
საერთოდ ტრაგედია არ არის, მე ვერ შედგება.
გადავდით ტრაგედია.
გადავედით ვერონაში, რომ მივიდეთ ზუსტ ფინალამდე და შექსპირი ისე რომ თქვა, ეს კატასტროფა ბაჩა.
დავიგე. ნუ ცოტა უცნაურია, როცა გეკითხებიან რა უქენია ამისთან და შექსპირის ადამიანები, რომელთაც ნანახი აქვს ვესაიდის ისტორია მაგალითად და მაშინ არ ქონდათ ესეთი პრეტენზია.
თუნდაც ბოლო ინტერპრეტაციები.
ხო, ერთ-ერთი ვიტყვი აუცილებლად, მაგრამ მე მახსოვს, რომ ქართულ თეატრში ძალიან თავისუფალი დამოკიდებული ვულებაიყო ამ პიესის
მიმართ. თან არის ისეთი, ვთქვათ, პარადოქსი საქართველოში განსაკუთრებით სპექტაკლი, ვისაც არ აქვს ის უფრო ბევრს ლაპარაკობს, თან ძალიან ცუცა.
აი ეს თქვენთვის.
აცუ, ხო, ცუც ლაპარაკობს ბევრს, იმიტომ რა უქნეს, ეს აღარ არის სიყვარულზე და პირიქით ჩვენ დავდგით სიყვარულზე. შეიძლება თბილისის ერთ-ერთ ღამის კლუბში ჩვენ როგონია ცუცა და ბიჭ გოგოშო დაიბადო სიყვარული. აჰა,
მაგრამ რამდენადაც ვიცი, იქ მშობლების ფაქტორია მეორე ხარისხოვანია.
თავი და მე რო დავიწყე ჩემ ახალგაზრდულ გუნდთან, აი ერთად ვხსავდით ფაქტიურად ამბებს და არ არის უკვე დღეს საინტერესო რაღაცა
მონტაჟი.
წინააღმდეგები არიან, იმიტომ ეს აღარ არის და ჩემ მე უბრალოდ ავიღე დღევანდელი თბილისის ყველაზე ცივი პრობლემა. ნუ საქართველოს და ზოგადად ყველგანში შემდგარ ურთიერთობებს აუცილებლად გამოუჩნდებიან არ შემდგარი ადამიანები და ეცემიან შეჭამიან. ხო, აუცილებლად გადასაქ თბილისში აუცილებლად ბოლომდე შეჭამიან. ხო, მე სამაზე მქონდა, რომ აქ არის ლორენცოსი და ციძის ერდროს არ შემდგარი ურთიერთობა, რომელიც არანაირად მე ახალი პიესა არ დამიწერია და თქვა ახალი დიალოგი
შექსპირის ტექსტში არის.
შექსპირის ტექსტში კოდირებული იგივე თქვა რომეოსა და ლორენცოს დამოკიდებულება, ეს მხოლოდ ის არ არის რაღაც მოძღვარი. ეს თუნდაც ქუჩაში ვხედავ ისედაც, რომ როგორი დამოკიდებულება აქვს როგორი თანამედროვე მოძღვარსა და მის მრევლ შორის და მაკიდევაც ერთ მიზანზე, რომ მე თვით მაგ ანახი ერთი მოძღვისა და თავის მრევლის შეხვედრა უკნიდან ეპარება და თვალებზე ხელს ახლავს ესეთი მისალმება თავის.
როგორც ხვდები ძიძა და ლორენცო არიან ასე ვთქვათ დამანგრეველი ძალა.
ესენი მართავენ ყველაფერს, იმიტომ რომ თვითონ პიესა ის არის სახელმწიფოს როლი, ცოტა ნაკლები კი პრინცი არის, რომელიც შემდგომში არიგებს, მაგრამ დღეს ხო ესე აღარ არის.
ხო.
დღეს მართავენ დაბუღმილი ადამიანები და სამდელოები.
კი, ეგ ნამდვილად ასე არის, მაგრამ საბოლოო ჯამში თქვენ ამბობთ, რომ მივდივართ შექსპირის დრომდეო. ეს არის საინტერესო, ფინალური აკორდი უკვე ასევე ინტერპრეტაცია თუ არის ის?
ერთი რაღაც ჩავერიე, უბრალოდ ისე 21 საუკუნეს ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ ჯულიეტა აღარ გამოიხვიცებს. თუ ლორენცო ესეთია, ლორენცო ამდენს არ მაიმუნობს. ის დაშჩის ჯულიეტას რომეოსგან. და ესეც
ირაკლი, მე გირჩევდით და რადიოს მოსაც ვურჩევდი, ინტერნეტში არის გამთავსებული ძალიან დიდი ქორეოგრაფის მაცეკის დადგმა, რომელსაც ნახე და ჯულიეტა და რომეო, რომელიც მე ზამთარში ვნახე. მქონდა ბედნიერება, იმიტომ რომ ეს მართლა ძალიან დიდი ბედნიერება.
სტუდენტებს ვნახები თავი.
ხო, მითუმეტეს ვთქვათ ლაივში, ასე ვთქვათ, ამ განათებას ხედავსი სივრცეს როგორ ეთამაშება და შემდეგ აი ეს ხულიგნური წარმოდგენა. საინტერესოა, რომ სპექტაკლის პრემიერა, უცხოში არაშვედური პრემიერა, ესე იგი ევროპული პრემიერა შედგა პარიზში წელს ზუსტად იმ დროს, იანვარში, როცა ტერორისტული აქტი გამართა. იმ საღამოს საუბარი იყო იმაზე, რომ გადაეტანათ წარმოდგენა თუ არ გადაეტანათ, მაგრამ მაინც შედგა და აი იმის ფონზე, რაც ხდებოდა პარიზში, შარლი ებდოს ამბავე მაქმედველობაში, სულეთ ახლებურად იკითხებოდა ეს არაჩვეულებრივი, მართლა გენიალური ჩემი აზრით ინტერპრეტაცია. ყოველთვის რაღაცას უკავშირდება ხოლმე, არ ვიცი, თეატრში ესე არის, იცვლება დრო, მოვლენები, რომელსაც არ გაითვალისწინებ და მაყურებელი, რომელიც მოდის სპექტაკლის სანახავად, ის ამ დროზე და მოვლენებზე ფიქრობს, ხო, და უნდა თუ არ უნდა სურს რომ ეს ყველაფერი დაი ნახოს ასე თქვა წარმოდგენაში. თქვენი ეს ახლა მაგალითად 26-ში, 21-ში სხვა მაყურებელი მოვა, ანუ მაყურებელი რომელიც სხვა რაღაცებზე ფიქრობს, ხო, და თქვენი აზრით არ დაკარგავს აქტუალურობას, მნიშვნელოვანი იქნება სხვანაირად წაიკითხავ?
ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ რაღაც პერიპეტიები, რომელიც თქვა გადაიარა ერთი წლის განმავლობაში, თვის განმავლობაში, ზუსტად ესეთ ადამიანებზე, ვინც თავდასხმას აწარმოებენ ნებისმიერი მოვლენის დროს, აი გამოვა განსაკუთრებით Facebook-ში ეს შესამჩნევი. რაც არ უნდა, მე დაგავაკეთოთ თქვათ რომელიმე ნიუსი, რომ ერთმანეთ შეხვდნენ კაფეში, თქვათ გოგი გვახარია და ირაკლი. აუ ამასაც თავს დაესხმევიან აუცილებლად.
ხო.
აი ესეთი ადამიანები უფრო იკვეთებიან და ესე ვთქვათ ძრულ სიტუაციაში უფრო ჩნდებიან და დღესაც გამოჩნდა ძალიან ადვილად გაშიფრული.
ანუ ეს არარეალიზებული ადამიანები პრინციპში ეს მათი ეს უბედურებაა, შეიძლება ასე ვთქვათ. ეს არ წარმოადგენს ასე ვთქვათ ბოროდ ძალას, რომელსაც სიამოვნებს.
მე სიმბოლურად ეს დაამთავრა სპექტაკლი, რომ ეს სამი არარეალიზებული ადამიანი, რომელიც მართავს ამ ხლართებს, ეს არის ძიძა, ლორენცო და ბენვოლიო. რომელიც წერილი არ მიაქვს რომეოსთან. ჩებიან ერთად. იმიტომ ძიძას და ლორენცოს შემდეგი ექსპერიმენტი არის ბენვოლიო, რომელიც ლორენცოს თვალში მოუვიდა და აი მინდოდა რომ თქვათ იმ ადამიანების, ვისაც მაინც და მაინც სიმბოლოა სიყვარულის რომეო და ჯულიეტა, თუმცა სხვა სიმბოლოები შეიძლება ზოგჯერ უკეთესი, მაგრამ ზეფირელის ფილმმა სამხედრო პოპულარობა და პიესებს არ აქვს საკითხული რიგ შემთხვევაში.
კი, რა თქმა უნდა, თავარი ეკტივი იყო.
პიეტას დონეზე ავამაღლე, ესე ვთქვათ. ანუ ავწიე და რომეო და ჯულიეტა ფინალში არიან პიეტას მიმსგავსებულ, ესე ვთქვათ, პოზიციაში.
გავიგეთ. სხვა შორის ზეფირელის ფილმთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ აი ზუსტად პიესა არავის არ აქვს აკეთებული, რომეო და ჯულიეტა კი არის ტრაგედია, მაგრამ საოცარი იუმორია თვითონ ამ ბავში. სამწუხაროდ არ აქცევენ ხოლმე ამას
ჯულიეტას. არ აქცევენ და აი ზუსტად ზეფირელს არ მიყვება პიესას. ზეფირელს აქვს ის აქცენტები, რაც თვითონ ჩათვალა და გენიალური აქცენტებია, მაგრამ ჩვენთანაც არის ეს იუმორის ხაზი. ჩვენთანაც ჩვენ ის იმაში დამიწყეს, თქვა დავარო ძიძა რატო არ არის რაღაცა მოხუცი და დავარნილი ხალი და მსგავსი არსად არ წერია. ერთადერთხელ სიმულიანტობს, რომ დაიღალა, როცა ჯულიეტას არ უნდა პირდაპირ გაუმხილოს და ძიძა და თქვა აი ოდნავ დაუბერდი სადმე თუ მაშინ თუ დრამატურგიაში აუცილებლად ეს არის 40 წლის და ხო 40 წლის ადამიანს რო უთხრა ბებერი და აუცილებლად შეურაცხყოფას მიაყენებ, ხო?
აკეთე ძიძა ძიძა,
რომელიც არის მისი მეურვე, მისი მესაიდუმლე და სათამ ოჯახის მესაიდუმლე, იმიტომ რომ კაპულეთ
ჩემთან. ოჯახი საკმაოდ დიდა ქართულ ოჯახზეა.
დიდა ქართულ ოჯახზეა, დედა კაპულეთი, იმიტომ мама არ ყავს, იმიტომ მამის როლი დღევანდელ საზოგადოებაში ან გაიქცა, სადაც დაიკარგა, რომელსაც აქ ხამის კლუბი, სადაც საღამოობით იკრიბებიან, ხომ, სადაც ლორენცოც მიდის აუცილებლად.
თეატრის შესახებ სანამ მკითხავდეთ, მინდა მსახიობებზე მკითხოთ, ხატვარზე მკითხოთ. და შეიძლება მსახიობებს თქვენ ვიცით, რომ ყვითელ პრესაში გავრცელდა დაიბეჭდა ძალიან სასაცილო ჩემი აზრით სტატიები, თუ სტატია, არც მე ერთი წავიკითხე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამ სტატიამაც შეიძლება ითქვას იმუშავა თქვენ სასარგებლოდ.
და თავიდან მე რაღაც უცბად ცხარდები ხო, მაგრამ შემდეგ ესე ვთქვათ, ქართულად ვიკიდებ.
ხო, ნამდვილად.
და სანამ აი ზუსტად შევეხებით სტატიაზე და ვთქვათ შიშველია რუსში და
ბრატომარია
პლაჟზე წარ და ფისაფულობდა. ჩემი თვითონ იდეა იყო, რომ თქო ფროიდზე гротески. თანამედროვე
ცინცხალი კლიშეებზე, რომელიც არსებობს
ცინცხალი ფროიდის კლიშეებზე, ჯერ მივიყვანოთ ეს ფროიდ ფსიქოანალიზის გავატაროთ ეს ამბავი, ოღონდ ეს იყოს დაცინვა. დაცინვა ფროიდისეულ ურთიერთობებს. იმიტომ რომ დღეს ყველანაირ თქვა საშინელებს აუცილებლად მოუძებნიან რაღაც აშემდგარი ფსიქოლოგები. აი ფროიდი ამას წერდა და რომელი ეტაპია ფროიდის ეგეც დასაზუსტებელი რომელ წელს დაიგარენ. და აქედან გამომდინარე ზუსტად ეს ადამიანები არიან ასახსნელი ფროიდის ოღონდ პირველი ეტაპი.
გავიგე.
იმიტომ რომ სამი ქალი რომელიც ვიცი ვინ არის და გიჟდება წლების განმავლობაში რომელ შემსრულებელზე მეერთეთ ჟურნალს მივეთ მსგავსი ტექსტი. და
სახიობზე
ხო რომ ითამაშა და გირდება აფრენ და მე ხავდექი და ის ტრუსში დავახვედრე, ის აუცილებლად გაღიზიანდება, იმიტომ რომ შარვალში მიუწდომელი იყო, ტრუსში ადჯერ მიუწდომელი გახდა, იმიტომ სცენაზე იდგა და ის არ იყო მის გვერდზე, მისაც უშ
გაღიზიანდა. ალბათ კაცებიც გაღიზიანდნენ, რომელთაც მოწონდა.
აუცილებლად, 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 იმიტომ რომ ხო ჯულიეტას შემსრულებელზე, ხო სოფია სებისკვერაძეზე, ვერ ადამიანი თვითონ ის არაესთეთიურია, ეს უკვე მისი პრობლემაა და მისი თქო შეხედულებების რა არის მისთვის ესთეთიური, იმიტომ ალბათ იმან წარმოიდგინა.
არაესთეთურია შიშველიო ესე.
ხო იმ კაცმა იმისთვის მიუწდომელი ესაც სოფიას აქვს ესეთი ისტორიები, კაცები ებძვიან და ხანდახან ფიზიკურ იმასაც გადადიან შეურაცხყოფაზეც, იმიტომ რომ მიუწდომელია მაგათ ვერეხებიან.
ხო ეს ეროტიკული სცენა არის თუ უბრალოდ ფოტო ნახეს ესეთი?
ფოტო ნახეს თორემ არანაირად
სპექტაკლზე აყოს,
სპექტაკლზე იყვნენ, იყვნენ და უბრალოდ გაგიჟდნენ რომ ტიტული ბიჭი და გოგო დაინახეს.
რამდენიმე სპექტაკლზე თბილისში საკუთებ სამეფო უბნის თეატრზე ყოფილა შემთხვევები, რომ პროტესტის ნიშნად დაუტოვებია დარბაზი ხმაურით და რეპლიკებით, ასეთი რამე იყო?
არა, ჯერ არ ყოფილა. 6 სპექტაკლი ვითამაშეთ, ჯერ ერთი თვეც არ გასულა პრემიერიდან, მაგრამ სხვა სპექტაკლებს ყოფილა ბრაზილიელი რეჟისორის როდრიგო ფიშერის პრემიერაზე, აი სპექტაკლი იწყება სიმულაციური ჩხუბით და მაყურებელს გონიერ ნამდვილად მსახიობები წაეკიდნენ ერთმანეთს და ადგა ქალი გავიდა ერთ ვერ გაგუიეს რა უნდა და ამაზე ჯერ არ ყოფილა იმიტომ გულში აგინებენ სადღაცაც ფეისბუქში თქვა თიტყვია რა არის ეს თეთრი ტრუსი იმიტომ წარმოედგინა იმან თავისი ქმარი რომელსაც არ უხდება ეს თეთრი ტრუსი ტიტულია ეს სუდი შესახედი გული და ეს
პრინციპში კლასიკური ტექსტის მიმართ ქართველების დამოკიდებულება კონსერვატორული
და ვის დაუტოვა შექსპირმა საავტორო უფლებები მაინტერესებს რომელ თეატრს ან რომელ დიდ რეჟისორს რომ ჩვენ ვერ შექსპირის გენიალობა იმაშია რომ რამდენი ფილმი ხმე ზუსტად არ ვიცი მაგრამ თითქმის 5-ზე მეტი ფილმი ნახი მაგ
კი
და კიდევ გადაიღებენ
კი რა თქმა უნდა თქვენ ხათაშოვის ფილმზე გამახსენა ხასუსოთ იმას რომ მუნჯი კინოს ეპოქაო ну არა მოხდ 20-იან წლებში გადააქვს მოხდამ და ამოხდ მუნჯი კინოს ეპოქა რას ნიშნავს ეს
სტილიზირება და სიმბოლურად რახან სავიყეთ შეთხსვის დროს და მე მსახიობსაც დაუკონკრეტებ რომ მუნჯი კინო შეიძლება გადაღებულიყო 29 წელსაც 27 წელსაც მაგრამ მე ისე გამოდოთ ეს იქნებოდა მუნჯი კინო იწყებოდა ну синематографი და თქვა რომ ლუმიერების
ეპოქა და მათ უნდა ეთამაშეთ ისე როგორც
არა თითქოს
იმ ეპოქაში არის
ხო უბრალოდ იქ არის მცდელობა იწება ეს გაქცევის პერიოდი ამ სპექტაკლში მუნჯი კინოს პერიოდით ამას იღებს რეჟისორი და თვითონ რეჟისორივე წვიტავს და გადავდივართ უკვე ნამდვილ თამაშს
ანუ რამის კლუბში როგორც მე ხვდები სიუჟეტურად რომეო და ჯულიეტა გაიცნონ ერთმანეთს
აივანიც რომეო და ჯულიეტა
აივანიც თანამედროვე
ან აივანის თანამედროვეა იქ არის
ესეთი ბურჟუაზიული ოჯახია რომ
ტექსტი ლორენცოს მონოლოგი ყოველთვის ჩაფიქრებული კითხულობენ ხოლმე და ჩემთვის იყო რომ ლორენცო ვერ იძინებს გამე ვერიძინებს თავის ბავშვობის დასაცვლებს ამოქეკავს რომელიც ეცვა ვერონის პერიოდში და ლორენცო უკდავია 4 საუკუნეა ცხოვრობს რომელიც მე რომეოს კოსტიუმი ხდება
მერკუციო ტიბალტი არიან
ჩვეულებრივად არიან არ არის ესეთ დიდი დატვირთვა როგორც ზეფირელსა იმიტომ რომ პიესაში არ არის ესეთი დატვირთვა ჩვენ გვაქვს ხატება ზეფირელის ფილმის რა უცილოდ უნდა იყოს რაღაცა და ამიტომ ჩემ დამოკიდებულება
და მერკუციო ძალიან მნიშვნელოვანია იქ არის ერთ-ერთი თავი
და ჩემთვის არის როკობერის პერიოდში ყდებოდა ისე ავიღეთ რომ ესეც თვითირონია ყოფილიყო რომ ვებერის ერთ-ერთ არის ვერის და ისე ყდება როკობერის პერიოდში ალბათ ღერიან და
ყდება
მომაკლავები მგერია
ხატვარი ყავთ დეკორაციები კოსტუმები ეს ყველაფერი არა მარტო თეთრი ტრუსები ყავთ
არა არა
ხო და ეს საინტერესოა ეს 4 ეპოქა პირველ რიგში ალბათ კოსტუმში გამოიხატება
კოსტუმშიც და რაც თავია რაც იყო ჩემი აი როგორც მსგავს სპეციფიურ რაღაც აუცილებლად კოსტუმი მთავარია ერთ-ერთი მაგრამ არტისტების თამაში სხვადასხვა ეპოქაში არტისტების თამაში რომ ადაპტაცია და არტისტი თუნდა მოხდეს და არა თქვა ჯინსი ჩავაცვი და თანამედროვეა
ან სხვადასხვანაირად თამაში
აუცილებლად თამაშის ხერხი სხვანაა დამოკიდებულება სხვა უნდა იყოს
ძალიან საინტერესოა თუ თქვენ აირჩიეთ როგორც ამბობთ ძველი თარგმანი ესეთი
ვახტანგ ჯერელის
თარგმანია და ეს ტექსტი გვესმის თანამედროვე ღამის კლუბში უკვე თავიდანვე რაღაც ირონია იბადება
ხო იმიტომ რომ პერსონაჟები ვინც არიან ყველა ღამის კლუბში ვართ ხო ყველა ვაგინებთ გვარს გალერის ხო გალერიში მხოლოდ იმნაირები დადიან და ამ დროს დილით მოდიან ეს ზოგიერთი ესეთი ადამიანი ხვდება თეატრში თქვა თეატრში თანამშრომელი და ილანძღება რომ გუშინ ფეის კონტროლ არ შემიშვა და რატო აგინებ და თუ აგინებ რატო გაშედიხარ
ირაკლი არ შემიძლია აკითხოთ თქვენს სხვა სპექტაკლებზე მე დასაწყისში ვთქვი რომ ახმეტელის თეატრი რაღაც ახალი კულტურული ცენტრი არის უკვე საქართველოში ასეთივე უკვე რამდენია და რამდენიმეა და ეს არის ნამდვილად სასიხარულო და ერთ-ერთი არის თქვენი თეატრი მე მინდა რამდენიმე სიტყვა უთხრათ რადიო მსმენელს თქვენი ექსპერიმენტული პერფორმანსების შესახებ
ჩემთვის რაც არის მნიშვნელოვანი და ხწუ რომ გავყვირით რომ რაღაც ევროინტეგრაცია იქ მიიღება აქ მიიღება თუ თეატრმა არ განიცადა ინტეგრაცია ხელოვანებმა არ განვიცადეთ ყოველთვის გვექნება მერე ეს ევროკავშირი როგორც ძროხას რომ უნაგირი გაუკეთო ხო და თვითონ იმ ხალხის აქ ჩამოსვლა აქ მუშაობა იმიტომ ძალიან სხვაგან არის ან სხვა თემებზე სხვა თამაშის ხერხით ხო სტანისლავსკი უკვე არის რაღაცა როგორც ბიბლიას ასწავლიან ისე არის გაგრძელება უამრავი მეთოდი მე ვთქვათ მომიწია ბავშვობიდან ვამბობ რომ ყველაფერი მენახა მაგრამ ახალგაზრდა მსახიობთა როცა მუშაობ სხვა რეჟისორი ხა ბოლო ექსპერიმენტი რაც ვქვათ ნანტიდან იყვნენ ჩვენი კოლეგები ჩამოსული ფრანგ მსახიობთა ქართული მსახიობთა 4-დღიანი ექსპერიმენტი მეოთხე დღეს უკვე პერფორმანსი ანახეს ჰეპენინგის ფორმით ხო პერფორმანსი კიდე ზუსტად ვიგებთ საქართველოს
ხო არა
ჟურნალისტი ეს პერფორმანსი არა მე ვთქვი თუ გინდა ჟანრი ეს ჰეპენინგია
ხო
ფორმაცია ყველა სპექტაკლი ნებისმიერი და აი იგივე ვთქვათ ამ კოპროდუქციების კეთებამ გამოიწვია რომ აგვისტოში თითქმის მთელი აგვისტოს მეორე ნახევარი თეატრი ბრაზილიაშია ეს პირველი შემთხვევა როცა ქართული თეატრი გადის ბრაზილიაში ერთ-ერთ საუკეთესო თანამედროვე
რომეო და ჯულიეტაც მიგაქვს
არა ორს პლუს ორი მიგვაქვს რომეო და ჯულიეტა იგი სეზონი
ეს თეატრი მუნიციპალურია ხო
მუნიციპალური მერიის თეატრი
მაგრამ არ შემილი არ კითხოთ პრობლემების შესახებ ახლა აქტი რაც მუშაობთ გასაგებია და ახალგაზრდა დასი ყავთ და ასე მაგრამ ალბათ როგორც ყველა დასი იტყვის რომ დაფინანსების პრობლემები.
იცით რა არის ჩემი დევიზია ხოლმე ყოველდღე და იგივეს ამბობ რომ ჯერ უნდა მივიდეთ იმ დონეზე რომ უკვე ზურგგამაგრებული რაღაც უფრო მეტი მოითხო.
ხო,
იმიტომ რომ მერთხელ შევადარე და ეს მიუღებელი ახლა ჩემი კოლეგებისთვის პროცენტული მაჩვენებელი პოლონეთისა და საქართველოს დაფინანსება თეატრების. მე პოლონეთი პროცენტული მაჩვენებლით რამდენია მან მოსახლე და ჩვენთან უფრო ნაკლებად აფინანსებს პოლონურ თეატრს ვიდრე საქართველოს ხელისუფლება ქართულ თეატრს. ეს უბრალოდ მენეჯმენტის პრობლემაა და რა თქვა სუბსიდიების არ კომის. ხო? უბრალოდ სულოთ უნდა გადაანაწილონ ყველაფერი თვითონ თეატრებმა, არსებული ხარ სწორად გათვალონ, თორე თეატრი ყოველთვის იტყვის რომ რაღაც ფული აკლია და
არის პრობლემა ის არის რომ ცენტრში არ ახარ.
არ არის ესეც პრობლემა, იმიტომ რა თეატრსაც ჩვენ ვაკეთებთ ეს ყოველთვის გარეუბან შენებისმიერ ნორმალურს, იმიტომ ჩვენთან მაყურებელი მოდის სპეციალურად, ის არ არის რომ გაისერინა რომელიმე პრობლემა მოდი თეატრში შევიდეთ, არ ჩვენთან მოდიან სპეციალური ეს რთული.
ეს ტრადიცია იყო მე გაწყდა რაღაცნაირად, ხო? მაინც იმიტომ რომ
მაყურებელს
არ ტრანსპორტი არისო და ასე შემდეგ.
მართლა არ ვჩივით, იმიტომ რომ ხა ივნისი უკვე სეზონი მილეულია და ჩვენ ყოველდღე ვთამაშობთ სპექტაკლს და ყოველდღე მაყურებელი არის. და საბავშვო რეპერტუარი გავაკეთე, ცოტა ბრენდირებული სიყაფრები, პიტერ პენი, რაპუნცელი, რაც ბავშვს უნდა.
დია.
პეპი.
დია. და ეს ქალაქის ცენტრიდან მოდიან.
მოდიან,
იმიტომ რომ თავიდან ხეთ განსაზრული იყო ეს, რომ ეს რაღაც ერთი რაიონისთვის
იყო. ჩვენი რაი ამ რაიონიდანაც, მაგრამ ჩეულებრივად მოდიან, იმიტომ რომ დარბაზი არ არის ისეთ დიდი, რომ საშუალება იყოს, რომ ცარი დარბაზში ვითამაშოთ. და თან ძალიან ბევრი პრემიერა როა ყოველი ახალი სიახლე რაღაც ახალ მაყურებელსაც იწონ. ნუ 14 პრემიერა ქონდა ერთ წლის განმავლობაში.
კი. და ნუ თეატრალური პრესა სამწუხაროდ ნუ რაღაცები იბეჭდება, მაგრამ მაინც არ აგვაქვს ახლა ისეთი რომ ყველა სპექტაკლს გამოეხმაუროს თეატრზე და ასე შემდეგ და ამიტომ ცოტა არის ანეკდოტური იყო გამოხმაურება აი ამ ყოველ პრესაში თქვენს რომეო და ჯულიეტას.
ხო, ნუ
ეს კიდევ ერთი არ არის ცუდი
კარგი. არა, სხვა სტატიებიც დაიწერა მე იგივე თელი პრესიდან მოვიდნენ რომ ცელი ინტერვიუ გააკეთეს ხო ხო არ გეშინიათ რომ უკუდლეების ნუ თქვა არ გამუკუდლეების სპექტაკლს და რა უნდა შემეშინდეს
და ისეთ რუსებზე
დაგეწყდა ხო ხო იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს რეპერტუარ სპექტაკლი რუსები სკანდალური პაველ პრეაშკოს პიესა ესტონელმა რეჟისორმა დადგა სადაც ფაქტიურად სულ შიშველია სების კვერაძე და ახლა პირიქით მეუდნა ჩავაცვი.
ხო, მაგრამ ეს მაინც შექსპირია და გადაწყვეტს რომ შექსპირი.
ხო, შექსპირისადმე უწერია რომ რომეო და ჯულიეტა ჩაცმული კონდა სექსი.
აჰა.
იხდიან ეს არის ცენა, როდესაც უნდა გაიხადონ. და უნდა ჩააწვინონ საწოლში. და მე მგონი რაღაცა
ეს რომელ ეპოქაში ხდება? თანამედროვეში? თანამედროვე როგორც ხდები თანამედროვეში?
არა. არა, ეს ეს ხდება მუნჯი კინო მთავრდება ამ სემით. და შემდეგ უკვე რომეოს ლორენცო ძალითაც მიუძღვთან საწოლს და ძიძა ძალით.
თუ ამათ არ გადავდივართ უკვე
შემდეგ. ამით არ უნდა ტრაგედიის კენ წასვლა.
და ერთმოქმედებიანია წარმოქმნა.
ერთმოქმედებიანია.
როგორ ჩატიეთ ეს? ამდენი რა ერთ
შექსპირი თვითონ წერს შესავალში რომ 2 საათში უნდა მოგიყვეთო.
ხო.
ჩვენთან არის უბრალოდ ცუდი ტრადიცია მონოლოგების ნელად წარმოთქმის. ის მეოცაც უსმენდი ბავშვობიდან ჯონ გილგუდი როგორ კითხულობდა შექსპირის მონოლოგის ლორენს ორლი, ვეღა მონოლოგი წავიდეს ნელ ტემპში, ესა იმ პერსონაჟს რაღაც დეფექტი აქვს ფინში და ძალიან ნელ ვერაყალიბებს აზრებს და ჩვეულებრივ ტემპში როგორც უნდა დაიდგას პიესა თუნდაც შექსპირი ის მონოლოგებით წავიდეს, ზუსტად არც ერთი მონოლოგი არ მოგვიგდია, პირველ მოქმედებას შევეხეთ, უბრალოდ მოვჭერით. Майнц миди საათი და 20 წუთი.
კეთილი, მე დავასრულო საუბარი და ჩვენს რადიოსნოს უთხრა რომ ირაკლი გოგიას სპექტაკლზე საუბრობდით, ჩვენ რომეო და ჯულიეტაზე, ეს არის ახმეტელის თეატრის დადგმა და 21 ივნის, ხო? და 26 ივნის შეგიძლიათ ნახოთ ეს სპექტაკლი. ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბები იქნება, ახალი ამბების შემდეგ მუსიკა და შემდეგ გადავალთ ჩვენი გადაცემის მეორე თემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გარეული ცხოველის კვალი არ აღმოჩნდა თბილისის ეთნოგრაფიული მუზეუმის ტერიტორიაზე, რომელსაც რამდენიმე საათის განმავლობაში ამოწმებდნენ მაშველები და მონადირეები. მიუხედავად ამისა, უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე, მუზეუმი კვლავ დაკეტილია. დღესვე გავრცელდა ცნობა, რომ თბილისის ზოოპარკიდან დაკარგული აფთარი მდინარე მტკვარმა მარნეულის მუნიციპალიტეტში გამორიყა. ინფორმაციის შესამოწმებლად მარნეულში გაემგზავრა ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე. სამ საათზე მეტი მთავრობის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს მდინარე ვერეს ხეობის ახლებურად დაგეგმარების საკითხი. ხსნა შექმნილი სახელმწიფო კომისიის ხდომა, რომელშიც ხელისუფლების წარმომადგენლების გარდა გეოლოგები, ჰიდროლოგები, არქიტექტორები, ურბანისტები და სხვა დარგის ექსპერტები მონაწილეობენ. პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი სლოვაკეთში გლობალური უსაფრთხოების ფორუმის ფარგლებში შეხვდა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს დევიდ კემერონს. მან გიორგი მარგულაშვილს თბილისში მომხდარი სტიქიური უბედურების გამო მიუსამწიმრა და ქართულ ხალხს თანადგომა გამოუცხადა. საქართველოს პრეზიდენტმა დიდი ბრიტანეთის პრემიერს მადლობა გადაუხადა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი, ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის და ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერისთვის. რუსეთის დუმამ განახორციელა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსკოვის მიერ წელს მარტში გაფორმებული მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულების რატიფიცირება. საქართველოს ხელისუფლებასთან ერთად ამ შეთანხმებას უკანონოდ აღიარებენ დასავლეთის სახელმწიფოები და საერთაშორისო ორგანიზაციები. უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბში დღეს განაცხადეს, რომ ქვეყნის ტერიტორიაზე იმყოფება 9000-მდე რუსი სამხედრო. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა სანქტ-პეტერბურგში ეკონომიკურ ფორუმზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ კონფლიქტის პოლიტიკური გზებით მოგვარებისთანავე დონბასში იარაღი აღარ იქნება. პუტინის ეს პასუხი მოჰყვა ფორუმზე დასმულ შეკითხვას იმის თაობაზე, რომ რუსეთი დონბასელ სეპარატისტებს იარაღით ამარაგებს.
And I know just how to lie. I know just how to fake it. And I know just how to scheme. I know just when to face the truth. And then I know just when to dream. And I know just where to touch you. And I know just what to prove. I know when to pull you closer. And I know when to let you loose. And I know the night is fading. And I know the time's gonna fly. And I'm never gonna tell you everything I gotta tell you. But I know I gotta give it a try. And I know the roads to riches. And I know the ways to pay. I know the
gonna make it like you do, making love out of nothing at all, out of nothing at all, out of nothing at all.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა და დიდი მადლობა ბატონ თენგიზ კალანდაძეს, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე. რადიოსმენელი მიხვდა, რატომ შეგაწუხეთ და რატომ მოგიწვეთ დღეს სტუდიაში. ალბათ სურსათის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლები სტიქიის მიერ დაზარალებულ ზონაში მუშაობდნენ და ალბათ მუშაობენ და იქნებ სწორედ დავიწყოთ ამ ადამიანებზე ვილაპარაკოთ, რასაკეთებენ ისინი, რასაკეთებენ გუშინ და რასაკეთებენ დღეს.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მოგესალმები და მივესალმები თქვენს რადიო და ტელე თუ ინტერნეტ მაყურებელს. მადლობთ თუ დაინტერესით ამ საკითხით. ძალიან დიდი ტრაგედია და მე ვიზიარებ ყველა იმ დაზარალებულის და დაღუპულის მწუხარებას. სურსათის ეროვნულ სააგენტოს გააჩნია გარკვეული ფუნქციები. მოიხსენება ჩვენს სააგენტოში მუშაობენ როგორც ექიმი ვეტერინარები, ასევე სურსათის სპეციალისტები და ჩვენ წინასწარვე განზრახული გვაქვს ასეთი შემთხვევების ჩვენი ფუნქციები თუ როგორ უნდა ვიმოქმედო და ჩვენ მოქმედებთ ამ გეგმის შესაძლებლად. ეს ფუნქცია გახლავთ პირველი ზედამხედველობა და კონტროლი სასმელი წყლის მიზოდებისა, ანუ მოხმარებელს უნდა მიეწოდოს უნებელი სასმელი წყალი და ჩვენ მეორე დღესვე შემთხვევიდან
თქვენ ახართ პასუხისგებლები სასმელზე. როცა ხა ჩემ კოლეგებს ვეკითხებოდი, როცა ვფიქრობდით რა კითხები დაგისვათ სასმელ წყალზე, ზოგმა თქვა რომ სასმელ წყალს კიდე თავისი პატრონი.
ჩვენ გახლავართ 2006 წლიდან ეს იყო სანებიცადგურის ფუნქცია და გადმოგესა ჩვენ ვარ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ზაქონდება ვერ შეარსებული სააგენტო და ჩვენ ვაკონტროლებთ როგორც ბუტილირებულ წყალს, ასევე ონკანის წყალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ამ შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა ჩვენ ავართ პასუხისგებელი. ჩვენ მეორე დღესვე დავიწყეთ ნიმუშების აღება მხოლოდ იმ წერტილში, სადაც ერთ ორ ადგილას გასკდა მილი და ჩვენ თანამშრომლობ ჯორჯიან ვოთერენბაუერთან, რა თქმა უნდა მათ სპეციალისტებთან ერთად ჩვენ ავიღეთ ნიმუშები და წავიღეთ ლაბორატორიაში გასასინჯად. პასუხები ჯერჯერობით არ არის, ანუ მიკრობიოლოგიურ ანალიზებს ცოტა ბევრი დრო სჭირდება, ხუთი დღე მაინც. თუმცაღა მაშინვე ჩაიკეტა ის წერტილები, სადაც გასკდა მილი და წყლის დაზიანება არ მომხდარა, იმიტომ რომ წყლის დაზიანება ხდება მაშინ, როდესაც ხდება წყლის წასვლა და საკანალიზაციო წყალი ერევა წყლის მილებს, ანუ უკუცნებით შეიწოვს წყალს. ასეთი ფაქტი ადგილი არ ქონია და ჩვენი სპეციალისტები ყოველდღურად არიან იქ და ყოველდღე ვიღებთ იმ ზონაში წყლის ნიმუშებს.
ანუ აი 11 სართულიან თქვა სახლში მცხოვრები ადამიანები, მათ შეუძლიათ წყალი ონკანიდან.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ცენტრალიზებული ტრასები, ცენტრალური ტრასები, რომლითაც წყლის ტრასები რომ მარაგდება ის უბნები, სწორედ იმ ტრასებზე არის ნიმუშები აღებული და საშიშროებას ნამდვილად არ წარმოადგენს. პირველი ფუნქცია გახლავთ ეს წყლის კონტროლი, მეორე გახლავთ და მნიშვნელოვანი ვეტერინარული ზედამხედველობა, ანუ ჩვენი ექიმი ვეტერინარები, ჩვენი სპეციალისტები და საერთო ჯამში 70 სხვადასხვა თანამშრომელი ჩვენი სამსახურიდან დასაქმებულია უკვე ამ დღეების განმავლობაში. ამ ტრაგედიაში ხვედის ადგილას და როდესაც ხდება ლეშის გამოტანა ამ ცხოველების ლეშის გამოტანა ჯერ ზედამხედველობა ჩვენი კომპეტენცია იწყება როდესაც სპეცთანამშრომლები და ზოოპარკის სპეციალისტები ლეშს უკვე გამოიტანებენ იქვე ახლოს ტერიტორიაზე ხდება მათი დატვირთვა სპეციალურ ავტომობილზე აი მაშინ იწყება ერთვება ჩვენი კომპეტენცია ჩვენ ვიწყებთ მათ აღრიცხვას გადათვლას დოკუმენტაციის შევსებად და მივყვებით ბოლომდე ანუ ნაგავსაყრელამდე არის ნორიოს ან გრანის ნაგავსაყრელი სადაც
რადიოსენები საფრთხეს
რა თქმა უნდა ესეთი პროცედურები ისედაც ხდება ჩაულებრივად მაგალითად არის ხოლმე მავნებელი სურსათი რაღაც დაზიანებული დაავადებული შემოდის ხშირად ხორცი ფარში და ხდება ხოლმე მისი განადგურება და ჩვენ ვაკეთებთ ზედამხედველობას ამ პროცესისა ამ შემთხვევაში სრული ჯაჭვის ზედამხედველობა მიმდინარეობს ჩვენს მიერ ანუ ღამის 9 საათამდე 11 საათამდე არიან იქ ჩვენი სპეციალისტები გუშინ დილის 4 საათზე დაბრუნდნენ რომ ბოლო ეს პროდუქცია მაგალითად ვაკის ქარხანას დაუზიანდა საწყობი და დაახლოებით მთლიანობაში 135 ტონამდე სხვადასხვა ნედლეული ხორცი ფარში სოსისი იქნა გაფუჭებული და მისი გადაყრა მიმდინარეობს უკვე მესამე დღეა და ჩვენ ზედამხედველობთ აღრიცხავთ ამ პროდუქციას და ეს პროდუქცია იმარხება სპეციალურ ნაგავსაყრელზე შესაბამისი წესების
აი ამ ცხოველებს რომ დაუბრუნდეთ ცხოველების ლეშის განადგურებას თავიდანვე პირველივე დღეს ანუ პირველ ღამესი ყოველთ ყველაზე დიდი დატვირთვა ხო ჩაერთნენ თქვენი თანამშრომლები
მეორე დღესვე ანუ 14-ში ჩაერთნენ ჩვენი თანამშრომლები ლეში იმ დღესვე საშიშვებას არ წარმოადგენს მაგრამ დღეს უკვე 2-3 დღე როცა გადის ის იწყებს უკვე ლბობას და ამიტომ სწრაფად ხდება უკვე ამ ლეშის გამოყვანა და მე ციფრი შემიძლია დაგისახელოთ დღეების მდგომარეობით 78 სხვადასხვა ლეში არის დათვლილი აქ სახეობების მიხედვით განადგურებული და მიმდინარეობს მასზე ჩვენი ზედამხედველობა
თქვენ თქვით რომ გაქვთ კონტაქტი ზოოპარკის ადმინისტრაციასთან ხო და ალბათ დაავადებათა კონტროლის ცენტრთანაც
დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ფუნქცია ჩვენი ფუნქციები იმიჯნება იმ კუთხით რომ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი აკონტროლებს ადამიანის ჯანმრთელობას ხოლო ჩვენ ვაკონტროლებთ თავისთავად წყლის კუთხით ადამიანის ჯანმრთელობას ხოლო ლეშის კუთხით ვაკონტროლებთ თვითონ პირუტყვის ჯანმრთელობას და ინფექციის გავრცელება რომ არ მოხდეს და მოხდეს მისი ლოკალიზაცია
წყლის კუთხით და აღარაფერი კუთხით მიწაზე თქვენ ალბათ იცით რომ თქვა საუბარი იყო მაგალითად რომ ვაკის სასაფლაო ნაწილი ასე თქვა ჩამორეცხა ჩვენ არ ვიცით რეალურად ყოველში ნამდვილად არ ვიცი მიწის მდგომარეობა თვითონ ესეც ალბათ მნიშვნელოვანია
ვერ გეტყვით ჩვენი კომპეტენცია უშუალოდ ჩვენი კომპეტენცია ეს არ არის მაგრამ სამარხები თუ გაიხსნა და რაიმე ინფექციის საშიშვება აქ ალბათ უნდა ჩაერთოს უკვე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი იმიტომ რომ სასაფლაოები და სამარხები მუნიციპალიტეტის კონდებარებაში გახლავთ და ის ჩართულები არიან თავისთავად მთელი მერია და შესაბამის სამსახურები იქ არის.
ბატონ თინგის აი ეს ადამიანები რომლებიც მუშაობენ მოხალისეები მყავს ხედველობაში ჩვენთან ხო ყველაფერი გვიან გააცნობიერებენ ხოლმე ხო? ეხლა დაიწყო საზოგადოებრივი ლაპარაკი რომ მოხალისეებს ეცვათ მუშაობენ აღჭურვილობით სპეციალური აღჭურვილობის გარეშე ხომ არ მუშაობენ. ბუნებრივი კარგი კითხვები არის.
რა თქმა უნდა.
ამ ადამიანების ჯანმრთელობაზე ვინ არის პასუხისმგებელი? ჩვენ არა როგორც
ჩვენ არა ჯანდაცვის სამინისტრო და გუშინ ბატონ ამირან გამყოლიძის ინტერვიუს გახლავთ ის გახლავთ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დირექტორი და სწორედ ისინი არიან პასუხისმგებელი მე როგორც ექიმი პროფესიით ეპიდემიოლოგი მე შემიძლია ჩემი მოსაზრება ვთქვა რომ ეს ღია ასხეულით შორტებში მუშაობა და შიშველი ხელებით არ შეიძლება ან შეიძლება ითქვას რომ აღარ შეიძლება უკვე ნენელა საშიში ხდება ეს შეიძლება პირველ დღეებში არ იყო იმდენად
აი რატო აი ეს ვერ გავიგე
მიკრობები მრავლდება მიკროელემენტალობაც რა თქმა უნდა ანუ იგივე ტეტანოზზე აცრა დაიწყეს იქ მეტ პუნქტი გაიხსნა ბატონი პაატა იმნაძე ქვეყნის მთავარი ეპიდემიოლოგი გუშინ აცხადებდა რომ ტეტანოზზე აცრა კეთება ჩაულებრივ შემთხვევაში როდესაც შეიძლება წაიქცეს ადამიანი ქუჩაში და ხელი გაიკაცროს რაღაც ჟანგიანი რკინით მაშინაც კი საჭიროა ტეტანოზის აცრა და ამ შემთხვევაში საშიშროება არის იმიტომ რომ ეს მიკრობი მიწაში იბუდებს და რა თქმა უნდა ამის საშიშროება არსებობს ამ კუთხეს კლიენტად აკონტროლებს ჯანდაცვის სამინისტრო
გავიგე მაგრამ მიუხედავად ამისა მე სანაპიროზე ვცხოვრობ და იმ დღეებში ვაკვირდებოდი ვუყურებდი მტკვრის აქეთას მარჯვენა სანაპიროზე ვაკვირდებოდი როგორ დაიწყეს ალაგება სანაპიროსი ხო საბარგო მანქანები მოვიდა სპეციალური და რაღაცის ჩაყრა ნუ როგორ ჩანს მიწის სამხრეთის ჩაყრა მტკვარში ამის შესახებ ბევრი საუბრობს რამდენად აქვს უფლება რამდენად შეგვიძლიეთ, იმიტომ შესაძლებელია იქ დაცობა მოხდეს ასე მითხრეს და თვითონ წყლისთვის იყოს ეს არა.
არა, მე ვერ გეტყვით ეს.
ან წყალში ყველაფერს ჩაყნა შეიძლება.
ყველაფერს არა, მიწის და შლამის რა თქმა უნდა შეიძლება, მაგრამ
ლეშისასე შლამთან ერთად არ იყოს აშშრობა რომ რაღაც სხვაც.
ან თითეული ლეში არის აღწერილი, თითეული არ ჩიტიდან დაწყებული და ლომი დამთავრებული.
რა თქმა უნდა, საუბარი არის რაღაცა მომენტში არიწოდა
აღწერილი
რამდენი ცხოველი დაიკარგა.
აღწერილი მე მინდა ვთქვა რომ რა თქმა უნდა ზოოპარკის ადმინისტრაცია მას იცოდა რამდენი იყო. ეხლა ცნობილია რამდენი ჩვენ ასე ვთქვათ დავფალით სპეციალურ სამარხში, მაგრამ იმდინერეს მოძიება. იმ რა თქმა უნდა ქვიშაში ლეში არ გაყოფილიყო და ის არ შეიძლება მდინარეში რო ჩაშვებული ქას, მაგრამ ქვიშის და ლამის ჩაშვება მდინარეში მე მგონი არაფერი სირთულეს არ წარმოქმნის.
არა.
არა, რა თქმა უნდა.
კარგი. მე მაინტერესებს კიდევ ეპიდემიისთვის საშიში ასე ვთქვათ ტერიტორიები როგორი რომელია გარდა ზოოპარკისა. თბილისში არის ასეთი და მთავარი აქცენტი მაინც გაგზოოპარკზე და მზიურზე, ხო?
შემთხვევის ადგილას ეპიდემიის საშიშროება მოდის მხოლოდ ცოცხალი ორგანიზმიდან, ან ლეშიდან. თუ ეს არ არის და უბრალოდ შლამია და მდინარეა, რა თქმა უნდა, არანაირ ეპიდემიის საშიშროება იქ არ არის. ამიტომ ლეშის მოძიება მთლიანად ხდება როგორც ზოოპარკის ადმინისტრაციის მიერ ჩვენ და ჩვენი ზედამხედველობა მიმდინარეობს და საბოლოოდ უნდა შედგეს ბალანსი, ანუ რამდენი იყო ცხოველი, რამდენი დამარხეთ და რამდენი
ეს საუბრობ ზოოპარკზე, მაგრამ არ დაგვაუწყდეს რომ მეწყერი იყო და არ დაგვაუწყდეს რომ სასებით შესაძლებელია რომ მოყვნენ შინაური ცხოველებიც. აი მათ რა ვუყოთ?
და ბატონო, მაგრამ ეს ხო ყველაფერი მიკლევადი უნდა იყოს, ეხლა თუ ის დაფარულია ლამით და შლამით, რა თქმა უნდა,
სანამ
არა, მიკლევა უკვე ეს სხვადასხვა სპეცსამსახურების ფუნქცია გახლავთ, რომელმაც უნდა ამოთხარონ ეს ყველაფერი, გაიტანონ ნაგავი და თუ მიკლევა იქნება, უკვე ჩვენ რა თქმა უნდა სპეცღონისძიებებს მივიღებთ, იმიტომ რომ ჩვენ სათავარტო ჩავატაროთ ადგილზე დეზინფექცია, ჩვენ სათავარტო უკვე განსაკუთრებით თუ გახსნილი იქნება ლეში, ჩვენ გვაქვს სპეციალური აპარატი, ინსცენერატორი, რომელიც ღუმელი გახლავთ სპეციალური 1000 გრადუსზე, რომელიც წავს და გუშინ 4 მგელი დავწვით სწორედ ამ სპეციალურ ღუმელში, ასე რომ ჩვენი ტექნიკა ყველანაირად დათარეს და მობილიზებული.
საუბარი იყო აგრეთვე ძაღლების თავშესაფარზე, ჩვენ ვიცით იქ რაც მოხდა და რამდენი ძაღლი დაიღუპა. აი მათ ამ შესახებაც მინდა რომ კომენტარები.
აქაც იქ არა მარტო ძაღლები დათვებით იყვნენ გალიებში ან ძაღლების თავშესაფარში, დიახ და ესეც რა თქმა უნდა კონტროლდება, იქიდან წამოღებული ცხოველთა ლეშიც არის დათვი ლი ჩვენი ზედამხედველობის ქვეშ და სპეციალურ სამარხებში არის გადატანილი. რა თქმა უნდა, ჩვენი ყურადღების ქვეშ არის ეს ბატონი ელის ბარაშვილის ზაღლების თავშესაფარი.
ეს სამარხები ტერიტორიულად
არის
ნაგავს?
არა, ეს ჩვეულებრივი შრალი ნაშთის სამარხია, ეს არის გარდაბრის ნაიორი რაიონი, ნორიოს ნაგავს აღრელი, გოდანში არის პოლიგონი და ლილოში არის პოლიგონი, სადაც სადა ჩვეულებრივად ჩვეულებრივი ნაგავის გადის სახოფაცხოვრებო ნაგავი და ასეთი სამარხებისთვისაც არსებობს ცალკე ამოთხრილი ორმო ტერიტორია, სადაც იყრება ეს ლეში, მას დაეყრება ქლორიანი კირი ან სხვა სადენსიფექციო საშუალება და იმარხება მიწით. ეს სტანდარტების მიხედვით მიმდინარეობს ეს დამარხვა.
გავიგე ამ ტრაგედიასთან დაკავშირებით და სტიქიის შედეგად ზარალისთან დაკავშირებით თუ გაქვთ კიდევ კომენტარი, თუ გინდათ რამე დავუმატოთ, ხვალზე, მაზე, რა უნდა გააკეთოს თქვენმა სამსახურმა?
ჩვენი სამსახური ბოლომდე აგრძელებს ამ მუშაობას, სადღეღამისო დავაწესეთ მორიგეობა დღეს, ჩვენი ინსპექტორები იქ არიან.
რამდენი თანამშრომელი?
ჩვენ საერთოდ მთელი საქართველოს მასშტაბით ყავს 500-მდე თანამშრომელი. მთელი საქართველოს მასშტაბით, თბილისში ცენტრალურ ოფისშიც არის უკვე იქ ადმინისტრაცია არის, ჩვენი ინსპექტორები, სურსათი სპეციალისტები და ვეტერინარები, რომლებიც იქ მორიგეობენ, ძირითადად ორი საწარმოა, რომელიც დაზიანდა, ეს არის ვაკის ხორცის კომბინატი და 21 საუკუნე, მეორე საწარმო, სადაც არის ეს ნარჩენები, ძეხვეულის და ნედლი ხორცის და მთლიანად სანამ არ მოხდება მისი გამოტანა, ანუ ეს მეწარმე უნდა უზრუნველყოს თვითონ და ჩვენ ზედამხედველობა
დაზღვეულები იყვნენ მეტად.
მაგრამ ეს ვერ გეტყვით.
21 საუკუნე ხორცის პროდუქტია.
დიახ, დიახ, დიახ,
და ასევე ვაკეშია.
ხო, იმ ტერიტორიაზე და საკმაოდ დიდი ზარალია ეს მათთვის, ნუ თუმცა ხდება ხოლმე სამწუხაროდ ესეთი ფაქტები და ჩვენ ბოლომდე ზედამხედველობს, სანამ ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში სრულად არ გაიწმინდება ეს ტერიტორია და ჩვენ არ დავწუნდებით, რომ იქ რამის საშიშრება არ არის, ბოლომდე ვიქნები ჩვენ.
მაგრამ შესაძლებელია, რომ იმ ტერიტორიაზე მას მერე რაც სულ გაიწმინდება, აღდგეს წარმოება და გააგრძელონ.
კი, რა რა უნდა საწყობები დაიტყორა და გაფუჭდა ეს ნედლეული რაც ქონდა ჩენახული და წარმოება შესაძლებელია აღდგეს რა თქმა უნდა.
გავიგე. და როგორც თქვენ ბრძანეთ, გაქვთ მუდმივი ურთიერთობა და კონტაქტი ჯანმრთელობის სამინისტროსთან, ხო? და შესაბამის სამსახურეთთან. სხვანაირად ალბათ არ გამოვა თქვენი მუშაობა.
რა თქმა უნდა.
კი. კეთილი მე ამ საკითხში რა თქმა უნდა გისურვებ ძალიან დიდ წარმატებებს და მე მინდა კიდევ ვისარგებლო შემთხვევითაც თქვენ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და სხვა პრობლემებზეც გესაუბროთ, რომელიც ალბათ უკავშირდება სწორედ თქვენ სამსახურს. პირველ რიგში ეს არის ექსპორტი ხილისა და ბოსტნეულისა, მოგეხსენებათ რომ ეს უკვე აქტუალური თემა არის, აფხული არის. პირველ რიგში რუსეთში, იმიტომ რომ რუსეთიდან ვიცით რომ სულ მუდმივად იყო პრეტენზია იმ თაობაზე რომ უხარის ხო არის ხილი და ბოსტნეული და გვიწონებდნენ ეს ვთქვათ ხარის. ახლა რა ხდება?
მე გახდი პირველ დელეგაციაში 2012 წელს, როცა ჩავედა პირველი ექსპერტთა ჯგუფი ბატონ ონიშენკოსთან მონაპარაგებებზე.
ონიშენკო პირადად ნანახი ყავთ.
კი, მე გახარ ქართველი კოლეგა ონიშენკოს
სანიტარული პირველი.
დი, ხი, კონდა ეს ბედნიერება და მოხდა ისე რომ ძალიან სწრაფად გადაწყდა ჩვენი ემბარგოს მოხსნის საკითხები. მას შემდეგ, ანუ დაიძრა ღვინო და დაახლოებით სამ თვეში ღვინო ხუთეულში პირველი ადგილი დაიკავა რუსეთმა ღვინის ექსპორტის შემთხვევაში. შემდეგ გავიდა მინერალური წყალი და მეორე წელს ამას მოყვა უკვე მეორე სამსახური არის როსელხოზნაძორი, მის იმ ამ სამსახურის სპეციალისტების ჩამოსვლა, რომლებმაც ადგილზე ნახეს ჩვენი ათმის ბაღები, დასავლეთში ნახეს ციტრუსის ბაღები და იმ წელიწადს გავიდა პირველი პარტია ჩვენი ატამის. რა თქმა უნდა, შესაბამისი შეფუთვით, მათ მოითხოვეს ევროსტანდარტებით მისი შემოწმება და ფიტოსანიტარიის სპეციალისტები ჩვენ ადგილობრივ სპეციალისტებთან ერთად დაახლოებით 20 დღის განმავლობაში ამოწმებდნენ. ძირითადად ისინი ხარს არიწუნებენ, რა თქმა უნდა შერჩევა მიმდინარეობს, რომ ის იყოს შესაბამისი სასაქონლოიერი კონდეს, მაგრამ ძირითადი აქცენტი გაკეთებული არის უნებლობაზე, ანუ შეიძლება მცენარულ პროდუქციას გაყვეს ისეთი მავნებლები, ამას ჩვენ საკარანტინო მავნებლებს ვეძახით, სხვადასხვა ჯიე მე და ასე შემდეგ, რომელიც არ უნდა შევიდეს რუსეთის ტერიტორიაზე, სწორედ ამ კუთხით კონდათ გაცილებით მკაცრი კონტროლი ციტრუსთან დაკავშირებით და ატამთან დაკავშირებით. ასევე
ეს მავნებლები არიან
ჩვენ. არ არიან მათთვის, ანუ ძალიან მკაცრი კონტროლი მიდის ჩვენი ფიტოსპეციალისტების მიერ, ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მას შემდეგ კეთება აღდგა ფიტოსანიტარული კუთხის სპეციალური ლაბორატორია, რომ ჩვენ ამის კონტროლი მოვახერხოთ და სპეციალისტების დატრენინგება მიმდინარეობს და პირველი პარტიები ჩვენი ატმისა და ციტრუსისა რუსეთში უკვე გასული არის შაშან და წელსაც ჩვენ ამ სეზონს ახლა ველოდებით და იმედია რომ გავა. რა თქმა უნდა, ხარისის კუთხითაც მათ მოთხოვნები აქვთ, რომ უნდა იყოს შესაბამისი ზომი, სათითაოთაი ყუთებში ჩალაგებული, მარკირებული, ეტიკეტი უნდა კონდეს გაკეთებული, არ შეიძლება ხის ყუთებში, ეგრეთ წოდებული მანდარინის ხის იაშიკებში რომ ეძახიან ყრედი და გადიოდა, ესე აღარ გადის, სპეციალური პლასტმასის ყუთებია და შესაბამის სტანდარტები აქვთ რუსებს.
ეს ეხება აბსოლუტურად ყველას, კერძო მეწარმეს,
ყველას აბსოლუტურად სტანდარტები დაწესებული. მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ ისინი როცა თანამშრომლობენ ჩვენთან, ჩვენს კოლეგებთან, სრულსათის აგენტოსთან, პირველ წელს როდესაც დაინახესო ჩვენ გვაქვს ადეკვატური კონტროლი, მეორე წელს აღარ ჩამოვიდნენ, ანუ ისინი გვენდნენ, ენდნენ ჩვენ სპეციალისტებს, ჩვენს მიერ გამოწერილ საბუთებს და მეორე წელს უკვე მხოლოდ ჩვენი საბუთებითა და ჩვენი სპეციალისტებზე დაყრდნობით შესაძლებელი გახდა.
ესე იგი, ორი შეკოს პრეტენზიები როგორც ისედაც ვიცოდით რომ ეს ასე მხოლოდ პოლიტიკური
ფონი
ქონდა ამას და სხვა არაფერი, ხო?
რა თქმა უნდა.
ნამდვილად. ეხლა როდესაც თქვა ევროპა ევროპული საქონელითი არ შედის რუსეთში, ნუ ყოველ შემთხვევაში ასე ერთებული სანქციების გამო გაიზარდა მოთხოვნილება ქართულ სოფლის მეურნეობის
პროდუქციაზე. ეცით სამწუხაროდ რაღაც სფეროში სეგმენტში პირიქით მოხდა შემცირდა ღვინის ექსპორტი, ეს სტატისტიკურად ცნობილი გახლავდა, ეს არის დამოკიდებული რუსეთ-უკრაინის ომზე. იქ პულის ინფლაციაზე უკრაინაში შემცირდა ექსპორტი და რუსეთში შემცირდა ექსპორტი. რაც შეეხება ხილს,
რატო შეიძლება მასა მაინტერესებს ღვინის ექსპორტი, რატომ შეიძლება რომ შემცირება?
არის იქ რამდენიმე სუბიექტური, მე გეტყვით უлахთილად რამდენიმე აი ჭორიგი ჭორს გეტყვით,
მაგრამ
როდესაც რა ქვია იალტას ყირიმი შეუერთდა რუსეთს, ვითომ ბრძანება იყო ესეთი რომ ყველა ღვინო გაწიეთ გვერდით, უნდა იყოს ყირიმის ღვინო, რომ რა კარგია რუსეთში შეასრულა. მეორე იყო რომ ბრძანება იყო ხელმძღვანელობიდან გაცემული რომ ნაკლებად გავიდეს ფული ქვეყნის გარეთ. ანუ ქართული ღვინის ფული საქართველოს უნდა გადმოირიცხოს. ამიტომ შეიზღუდა თანხის გადარიცხვები და მიმღები მხარე უკვე ანუ ბიზნეს კონტრაქტორი რუსეთის ფულიდან ფულს აღარ ურიცხავდა ჩვენს მეწარმეებს და აი ეს შეფერხებები მოხდა. ანუ ფულის ინფლაცია მას ჩვენ გახსოვთ ალბათ რომ წვანეზე დიდი აჟიოტაჟი იყო ათეხილი და მეპირადად გააღდი წყალტუბოში და გვინდოდა წვანის გატანა. ყველაფერი გავაკეთეთ რაც რუსებმა მოგთხოვა, ყველა დოკუმენტაცია, თუმცა რუსი ექსპერტები აღარ ჩამოვიდნენ რომ ენახათ ეს წვანი და სეზონზე აღარ მოხერხდა წვანის გატანა. თუმცა ისევ მიდის ეს სამუშოები რომ ჩვენ მოახერხოთ და ქართული წვანი შევიტანოთ რუსეთში. ანუ ბევრი სუბიექტური და ობიექტური მიზეზები არის.
პოლიტიკური მათ შორის.
პოლიტიკური პირველ ადგილზე დგას.
ხო. და რუსეთს რომ თავი დავანებოთ ევროპისკენ გავიხედოთ, ამ თვალსაზრისით რა ხდება?
ძალიან კარგად გადააბით ეს შეკითხვა და მე ძალიან ბევრ მეწარმეს და ფერმერს ხვდები და ვეუბნები სწორედ ამას რომ ევროპის ბაზარი არის 500 მილიონიანი ბაზარი, ეს ერთი, ყველაზე დიდი და ძვირადღირებული, ყველაზე დაცული ბაზარი და დაცულობა რას ნიშნავს პირველ რიგში? რომ პოლიტიკური რყევებისაგან არის ევროპული ბაზარი დაცული. როდესაც შენ სტანდარტებს შეათანხმებ და აკმაყოფილებ, ევროპა მეორე დღეს რაღაც პოლიტიკური ბოთში და ხუშტურის გამო პირს არ გიცვლის და ბიზნეს კონტრაქტს არ გაგიოქმებს. ამიტომ რა თქმა უნდა, სანდოობის კუთხით, დაცულობის კუთხით და მოღონდ, რა თქმა უნდა, მაღალი სტანდარტი და მაღალი მოთხოვნა აქვს ევროპას. ამიტომ
უფრო მაღალი ვიდრე რუსეთს. შედარებით ავინახეთ, რუსეთსაც ძალიან მაღალი
ხო? რუსეთსაც მაღალი აქვს.
ლაშიკები არ უნდათ.
ხო, აიაშიგები არც ევროპას არ უნდა მაგრამ მაღალი სტანდარტები აქვს უფრო ევროპას რა თქმა უნდა და რუსეთსაც არა აქვს ნაკლები სტანდარტები. მე ვსაუბრობ იქ ფიზიკო-ქიმიურ უნებლობის პარამეტრებზე, მიკრობიოლოგიურ პარამეტრებზე და ამავე შემდეგ და ჩვენ ქართულ მეწარმეებს უხსნით რომ ევროპის ბაზრისკენ უნდა გავეხედოთ ჩვენ საბოლოოდ. რაღაც პროდუქცია რა თქმა უნდა შედის ევროკავშირში, ეს გახლავთ მცენარეული წარმოშობის პროდუქცია, ძირითადად ღვინო, წყალი, თხილი, მწვანილი, არც ერთი ცხოველური წარმოშობის პროდუქცია ჯერჯერობით ევროკავშირში არ შედის და პირველი ეს ორი პროდუქტი პრიორიტეტული რომელზეც ჩვენ უკვე ლებია მუშაობთ, იქნება ქართული თაფლი და იქნება შავი ზღვის ქაფშია. ორთავე ამ საკითხთან დაკავშირებით ევროპის ინსპექტორატის სპეციალური სამსახური იყო ჩამოსული და შეამოწმეს ჩვენთან ერთად ეს წარმოებები. მოგვცეს ეს გარკვეული შენიშვნები და ჩვენ ამ შენიშვნებს ვაცნობთ ეხლა თვითონ მეწარმეებს როგორ უნდა დააკმაყოფილონ ეს სტანდარტები. მძიმეა ძალიან ურთიერთობა ქართულ მეწარმეებთან, იმიტომ რომ ძალიან შორულ პერსპექტივაში ვერ ხედავენ ევროპის ბაზრის და მურჩევნია ქართულ მეთაფლეს. ქართულ მეთაფლესთვის თაფლი არის ხობი, თაფლის წარმოება დღეს მისთვის ეს ინდუსტრია არ არის. ერთობა წელწადში 5 ტონა თაფლს თუ გაყიდის გონია რომ კარგი ბიზნესია, მაგრამ ჩვენ ვხსნით რომ 5 ტონა თაფლი არ ეყოფა ერთი კვირა ევროპის ბაზარს და თუ შენ ამას ინდუსტრიის კუთხით შეხედავ და ბიზნეს კუთხით შეხედავ, სულ სხვა სტანდარტებზე უნდა გადახვიდე. რა თქმა უნდა, სტატისტიკა ეს შოვლებრივი 100-დან 10 ადამიანს ესმის ეს და მოყვება, შემდეგ ეს მაგალითი გახდება სხვისთვის და ნენელა მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ ევროპის
ეს მოითხოვს კიდე სხვა შრომას და გძელვადიან ასე ვთქვათ.
ცნობიერების ამაღლება, ინფორმაციის მიტანა, რა თქმა უნდა, ყველა მეწარმე ფთხოს რომ სახელმწიფო რითი დაგვეხმარება და სახელმწიფო რაღაცეებით ეხმარება. შეიქმნა კოოპერატივების სააგენტო, გარკვეულ რაღაც ინვენტარსაც შექმნის, შეიქმნა პროექტების მართვის სააგენტო, რომელიც იაფსეს ხსაძლევს, ჩვენ ტრენინგებს უტარებს და ცონას ვაძლევთ და ასე შემდეგ.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. ჩვენი სტუმარი იყო ბატონ თენგიზ კალანდაძე, სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე. დიდი მადლობა, რომ მე ვიცი რომ ძალიან დატვირთული ხართ ახლა მთელი თქვენი თანამშრომლები და მათაც მადლობა უთხრათ, იმიტომ რომ ისინი ახლა მართლა დღეა გამომუშაობენ. დიდი მადლობა ყველას. მე ამით უნდა დავასრულო გადაცემა. ლევან გვარამაძეს უთხრა მადლობა, რომელიც ხმის რეჟისორი იყო და დავასრულო გადაცემა ორ შაბათამდე. დაგემშვიდობოთ, კარგად ზამთრობთ.
Madlobam.